Hello.
Hello.
Hello, selamat tengah hari.
Ya. Yeah.
Ini Encik Ahmad Syahrul Naim.
Ya. Yeah.
Okay, saya dari Interior Sebaik, kedai motor. Saya nak buat sedikit pengesahan boleh?
Kedai motor?
Saya dari Interior Sebaik, kedai motor dekat Segamat. Saya nak buat sedikit pengesahan untuk Encik Nur Elfendi. Okay, jadi boleh saya tahu tak hubungan Encik dengan Encik Elfendi?
Oh, dia abang ipar saya.
Abang ipar, okay. Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Alamak, saya ni ada pula. Stesen nombor 2. Korea Ayu.
Alamat penuh boleh saya tahu tak?
Sekejap. Sekejap saya cari.
Okey.
Puri Ayu Condominium.
Apa dia?
Puri Ayu.
Puri. Okey.
Ayu Condominium.
Okey.
Nombor 50.
Okey.
Jalan Jubli Perak.
Jalan Jubli Perak.
22/1.
22/1. Okey.
Seksyen 22 Shah Alam.
Seksyen. Boleh saya tahu postcode tak?
Postcode 40200.
40200. Okey, jadi saya repeat nombor 50 Puri Ayu Condominium, Jalan Jubli Perak, 22/1, Seksyen 22.
Betul.
Hello. Ah, betul eh? Itu saja eh?
Itu saja.
Okey, jadi itu saja untuk pengesahan. Terima kasih.